Now we have Gustavo Bulgash and Klezmer Juice from Venice, California.
Hau, batzaldeon. Men faio teknikoa garregla bostian, men dator, hau mundu bitxia. Txapa erratian, 87.6. Bueno, aurreko erratzaioan tematika zabal batekin hasi nintzen, gai hori gure planetako geruza ezberdinak asaltzeko eta ulertzeko helburua zeukan irratzaio bazan. Eta tematika hori bizatitan banatu neban. Aurreko irratzaioa izango zela lehengo zatixa baineban ursakonei buruz. Ursakonei buruz aritu gina eta urraspirut juten jasan ditugun fenomeno ezberdinak asaldu nitxun. Eta gaurkuan, beruntzun biharrian, goruntzungoa, ze atmosferan zentrakoga. Hau da, gure gainean daukogun aire sosatutako geruza erraldoi hortan, zentrakoga gaur. Eta, bertan ematen dien fenomeno batzuk espikoko ditut. Eta, bertako bitxikeria batzuk, edo, azalduko ditu batzuk. Eta galdera simple baina askotan esjakina dienei erantzuna ematen saiatuko naiz. Igual gorkuan pizka tekniko xamarra izango irratzaioa, baina espero ulertzia eta bastante simple esplikatzen saiatuko naiz. Hori galdera horrek zer da benetan atmosfera bat? O zer ez da osatuta? O ze da izia o lainuak zedie? O nola sortzen di horrek? Eta, temperatura dauko, baina nola mantentzen da temperatura hori, berotegi efektu, baina zer da berotegi efektua? Nola sortzen da iziak? Galdera horrean egin erantzuten saiatuko naiz gaur. Bastante simpletxo danak ulertzeko. Eta hori, hau izango da, bere tematika lu ursakonak eta atmosferako geruze tematikako bigarren irratzaioa. Beste ibarik ongi etorri, hau mundu bitxira. Gure El Hombre y la Tierraren intrua ja entzunda, hasiko naiz. Eta hasteko, imagino biozue, atmosferia ulertzeko, imagina hau espazioontzi bat. Hau da, nabe bat edo espazioontzi bat, espaziotik bidai badabiela itxen, eta lurrera bultatzen edabela. Lurreratze hortan aurkitzuko daben arrisko handixena atmosferia bere izango da. Ze gure lur planeta inguratzen daben airezko kapa hori kriston barrera bada. Eta bai da barrera bat espaziontzi baten dako edo zein meteorito edo gorputze jausten dala gure planetara hori izango da gure barrera bat. Askotan bestu itxen dozkuna, kanpoko gorputze gaitxik. Eta espazioan, berez espazioontzi hauengo antoki izan, ez dago atmosferaik. Hau da, isa ez dagongo partikulaik. Esan alda, hola, itzukutxitan, utza hango dala. baina lurrera gerturatzen doianean, ba, aire horrek edo atmosfera horrek, ba, dentsitatea irabazten dau. Ze grabedadea esker, ba, mantentzen dau aire hori dana gure planeta honek. Eta espazio ontzitsa, ba, atmosferako lehenengo geruzetan sartzean, ba, bertako partikulekin hasiko da txokatzen. Eta temperatura, ba, pila bat igoko da. Ba, metal asko, ba, urtzeko gaidan temperatura da lortuko da. Horretxik, ba, izaten die, ba, bueno, material bastante resistentiak. Eta honek izango die, askotan, ba, udan eta, bueno, edo zein egunetan, beba, ikusi alditxugun izarruxuak edo lluvia estrellak zaten dienak, ba, horrek iztie, batzutan bai izan aldie kometa batzuk, ba, milaka eta milaka eta milaka kilometrotara darenak, baina askotan esaten die, ba, gure atmosferara sartzen dien meteorito horrek, ba, atmosferakin kontaktuan, ba, azten denien, ba, rozadura edo marruskadura horrek, ba, sortzen daben temperatura hortatik, ba, sua edo sortuko bat, aku ikustiko ditxuguna izango da, ba, justo ibilbide hortan, ba, erretzen daren momentu horrek. Eta geixenak, ba, estire helduko lurrera, ja desintegarroko die lurra ikutu baino lehen. Eta orduan, geroz eta lurretik gertuago da honean espazioantzi hau, ba, orduan eta aire geixau egongo da, eta orduan eta marruskadura geixau. Osa, kasi erabaten poliki-poliki hasiko da, eta ja helduko da momentu, ba, ja, ba, marruskadura hori eta temperatura horrek, ba, oso altuak izango dienak. Eta, ba, ja, behin ja lortuta, ja, dentsitate maila bat, ja, ba, materia asko egongo dan, ja, geruza batien sartzen da, eta orduan ja espazontziak nahiko dentsitate ukiko da, ba, planeatzeko eta egazkin bat bezala, ba, lurreratuko da. Horretxik, ba, nahi dut zuek irudikatzea, ba, benetan hemen daukogun, gainean daukogun masa udana, ba, izugarri xala, benetako barrera badala, nahiz eta guk ez ikusi. Eta bai, hori da atmosferia, beti aldakorra, ba, espazontzi bat txikitzeko almena daukan, ba, masa handi bat, baina aldi berian, ba, gu kalera urtatzen garenean, ba, sentitzen dugun haize lehun hori, bebai, ba, atmosferia izango da. Zaki ikusi nolako kontrasteak egon aldien, bertan. Gure atmosferan masa neuneko 75 lehenengo 11 kilometrotan agertuko da. Hau da, troposfera ditze jaun geruza hortan, agerte egongo da, ba, praktikamente isa atmosferako, ba, masa gixena. Hau da, gertuen hola dagon, ba, bertako partikulak grabedadea gaitxik, ba, bertan egongo die atrapauta esan digun. Eta kalkulatzen da, danera gura atmosferak 1000 kilometro baino goixau daukala, baina hori, ba, 1000 kilometro eukiarren, ba, isa praktikamente, ba, masa geixena egongo da, ba, lehenengo 11-15 kilometrota. Baina, bueno, itxendo berba berre, ba, masa handi badala, baina berez zerez dago osatuta gura atmosferia, ze esan beharra dago, beste planeta batzuk, bai, beste atmosfera batzuk daukela, eta beste egitura batzuk daukela, beste, ba, konposatu kimiko batzuk dituztela eren atmosferetan, eta badare beste planeta batzuk, edo, ba, satelite batzuk ez daukela atmosferaik. Adibidez, iarrixak ez dauk atmosferaik, horretxik. Bastante arreza izango zen espazio ontzi bat entzat, ba, iargi baten, ba, aterrizatzea. Ez onkiko barrera hori. Ba, bueno, zer ez da hon osatuta atmosferia, ba, galdera honi erantzutia ez da, ba, perreza, ze osagai asko eta asko eta asko dauzka, baina, bueno, orokorrian esan da, eta, bueno, jakina da, baina, bueno, komentako, gure atmosfera 178 nitrogeno izango da, hau da, nitrogenoa da oso gutxi reakzionatzen daben, ba, konposatu kimiko bat. Gero beste, ba, urrengo izango da oksigenoa, hau oso ezaguna. Igual batzuk uste dabe gure atmosferean geixena izango dala oksigenoa, baina ez, Nitrogenoa da 1,78, eta oxigenoa 1,01. Ja, bueno, oxigenoa, ba, jakingo zuen moduan, bizitzako oso garrantzitsua da. Oxigenoarik, ba, praktikamente zanengo bizitzaik gure planetan, edo oso bizitza gutxiengo zen. Eta sua eta sorteko eta bebai, ba, oxigenoan biharra da, osea, que oxigenoek ez bazagoan, ba, guk sua ezingo genuen ni. Urrengo izango da argona, dala ja 0,9, ja oso konzentrazio bajutan. Eta urrengo izango da CO2. CO2 konzentrazioa gura atmosferan da 0,04, 0,04. Ba, ikusi isa ez da hola, oso gutxi da hola CO2, ba, gure inguruan. Baina orduan, satxi da inimportantia, o satxik ematejako olako importantzia eta olako polemika beti CO2-ri, ez? Ba, bueno. CO2 oso esaguna da, ba, berotegi efektua gaitxik, ez? Ba, efektu invernadero, esaten dana. Eta, bueno, askotan, ba, berotegi efektuena berbetzen dugunean, ba, gazki ikusitxe dago, do problema bezala planteatzen da berotegi efektua. Baina esan biharra daukat, ba, oxigeno barik bizitzaik esanengo bezala planetan berotegi efektu barik gu ez ginela egongo hemen. Hau da, gaur egungo gure planetako temperaturia bataz beste 15 gradukoa da. Hau da, kontuan hartuta, ba, lurreko tokianetako, ba, temperaturia, ba, bataz beste 15 gradukoa izango zen, baina hori da berotegi efektua gaitik. Berotegi efektu barik, hau da, ez bazeuan berotegi efektu hori, gure lurreko bataz besteko temperatura kalkulatzen da -18 gradu izango zela. Hau, bataz besteko temperatura, eta eguna eta gauan artean, ba, 200 graduko diferentzia egon ahalko zala. Osa, que bastante mesede garrisa da berotegi efektua guretako, naiz eta askotan, ba, gaizkin edo problema bezala, ba, planteau. Baina berotegi efektu honek zeitzen dago. Bueno, hitz gutxitan esplikako, eta bizkatola askar, ba, eguzkixak, ba, lurra berotzen dago, ez? Ba, eguzkizpixak lurra joten da benian, ba, lur hori gure planeta berotu itzen da. Eta lurra berotzen da nian, ba, berua irradiazio moduan emititzen dago. Eta orduan, emititzen da benian bero hori irradiazio moduan, ba, badare partikula batzuk, deitzen dela berotegi efektuko gasak, ba, irradiazio hori harrapautzen dabe, eta atmosferatik estotzen lagatzen irtetzen, ba, bero hori edo irradiazio hori. Eta orduan, ba, lortzen da, gaur egun dokon temperatura epel hori, ba, bizitzantzat, ba, ezinbesteko dena. Eta hemen sartzen da, ze gaz orteiko bat izango da CO2, ez da bakarra, ze urlurruna, metano, ozono, eta abar bat oso garrantzitsua die berotegi efekturako, eta CO2 gainera ez da geixen eragiten da bena. Hau da, urlurrunak edo metanoak berotegi efektu geixa sortzen dabe CO2 baino. Ba, orduan saitxi da polemikua, ba, CO2, xa, orduan saitxi kontrolo biharko zen hainbeste, ba, dalako gizak eragin aldabeen, ba, gaz bakarra dalako. Hau da, eskala hondixan, guk gizak, ba, antropogenikoki eragin aldogun gaz bakarra dalako. Guk urlurruna, kriston konzentrazioa dao gura atmosferan, eta, ba, gu, ba, bastante txiki gilditzen gara hortan, baina CO2 nola hain konzentrazio txikisa dauna, egon da, ba, bizkat urte asko goia emititzen CO2, eta ia pizka konzentrazioa igotzen dabil, eta orduan, ba, berotegi efektu hori onditzen doia, eta, ba, lurreko temperatura, ba, onditzen jongo da, bai. Ba, horregatik, ba, CO2 maila nola igotzen gabizen gure atmosferan, ba, lurrak irradiatuko daben edo bertati errebototako bero geixa barrapako dau, eta orduan, ba, temperatura igoz, ba, lurreko beroketa bat sortzen gabiz. Ba, bueno, nire be komentatzia, ze asko esaten dabe, ba, berotze globala, ba, lurreko historixan askotan eman dela, ba, lurreko temperatura historixan ziarra aldatzen junda beti. Eta hori egisa da, hori izin daukatu. Eta batzuk zan da, ba, bueno, ba, zehose naturala be, prozesu natural bat danen nien, ba, ba, bueno, ba, ez daukala olako ba, reperkusinoek ez, bizitzan. Ba, bueno, egisa da lurreko temperatura aldatzen jundala historia, baina gizurra da ez da belaukiko reperkusinoek horrek. Ze, arazua, gaur egungo arazua berotegi efektuan edo berotze globalan arazua ez da zenbat berotzen garen gure planetia. Arazua da denboran da. Hau da, historixan eman dien aldaketa horrek eta askok planteatzen deben aldaketa horrek, ba, denbora asko, asko tarda dabe horrekin da horrek sortzen. Hau da, ehundaka eta milaka urtetan indie aldaketa horrek. Baina gu beste eskala baten gabe jokatzen, ze ehun urtean lurraz bataz besteko temperaturia bi grado igotzen baditugu, ba, askoz kalte gehiago ingo zeban, ba, adibidez, ba, 5000 urtean 10 grado igotzen baginun. Osa, que nahi duten argi gelditzia da, ez tala importantia, odain importantia, zenbat garen berotzen gure planetia, importantia da, ze denboratan, ze abiaduran garen berotzen gure planeta hau. Zaitxik, ba, gure planetako bizidunak, gu barne, inguruko aldaketetara adaptatzeko denbora bat bia dau. Hau da, evoluzinua, izaki bat, adaptatzeko aldaketa esternuei, ba, denbora bia dau. Eta gu gare oso azkar aldatzen kanpoko kondizio horrek, eta ejau ematen, ba, bizitza edo bizidunei, ez gare ematen, ba, aldaketa horrei adaptatzeko denbora bat. Zaten moduan, ze evoluzinuak denbora bia dau. Eta hortan datzan ikustu do problemia, eta planteo berko zala, hola, ez zenba garen berotzen, ez zenba denboratan garen berotzen. Ze ez garen ematen, gure planetako bizidunei, ez garen ematen denboria, ba, adaptatzeko garen, ere egiten garen aldaketa horri. Baina, bueno, gure gaira bultakoa. Espero hori argi gelditzia, ba, beroketan hori, denborian garrantze hori. Eta, ba, atmosferara bultagoaz, ba, badakigu zer osatuta dago, baina zenbat dago, zen masa daukau. Ba, bueno, zuek irudikatzeko, pentsa guntxe momentuan, ba, zareten tokixean, zuen bizkar gainean, kriston pisu badako zuela. Ontxe momentuan 10 tonelada baino gehiago ko pisu bat gare aguantatzen gure bizkar gainean. Bai, bastante datu kuriosua da, ze ontxe berez ez gaiztu izin du imagina ontxe momentuan, ba, 10 toneladako, ba, pisu bat garela jasaten gure gainean. Baina, bueno, nola izan alda, nola auki aldau 10 tonelada gainean eta, ba, ez aplasta guri. Ba, bueno, erantzuna bastante logikoa da. Da, gure barnean, hau da, gure barneko haize dana, ba, bai nastuta doko gune edo birikizetan eta, ba, gure gorputzeko haize dana, be bai, ba, presiño berien da, dagolako. Hau da, gure barnean presiño berdin jauko, orduan kanpoko presiño berdin jakin, ba, ez dauko olako problemaik. Eta adibidez, badar, experimentuak, ba, lata bat edo kantinplora bat hartzen bozu eta usten bozu lata hori guztiz, ba, nola aplastauta galditzen den lata hori, ba, txiki-txiki ez, ba, hori zango da, ba, komentauten amartonen lada horren ba, pixuak itxen daen presiñoa gaitxik. Ba, bueno, nire datu kuriosua iruditze jat, hori zen bat pixugaren aguantatzen nintzen momentuan, eta, bueno, botatzen dut. Ba, bueno, badakigu o explicado dut nola sortu aldan berotegi efektu bat o segatxik doko un temperatura de pelori. Ba, explicado dut, ba, zer ez da hona osatuta atmosferia eta zenbat pixuokon, baina bertako mugimenduak, hortan zentrakon ezon, aizia, zerek mugitzen dau, nola sortzen da aizia. Bueno, gaur egun aizia eta korrienteak eragiten daben arrazoia ez du gure planetan aurkitzuko. Oso urren jun beharko ga ba, arrazoia aurkitzera. Segu etxetik urten o lehiua zabaldu eta aizia igartzeko arrazoi garrantzitsuena eguzkixa izango da. Ba, bai, eguzkixa izango da aize korrienteak eragiten daben ba, arrazoi garrantzitsuena. Zaitxik, nola sortzen da eguzkixak aizia? Ba, eguzkixak gure atmosferia berotzen da, hori badakigu. Baina ez da berotzen leku guztietan berdin. Hau da, ekuatorian balen bagare edo iparpoluan balen bagare, eguzkixak ez da joaten berdin. Eta orduan, atmosfera edo gure gaineko aize hori dana, ez da berotuko berdin. Eta orduan hor sortuko da temperatura aldaketa bat. Hau da, ekuatorian egingo da temperatura berua bat, eta iparpoluan temperatura hotzagoa. Eta orduan badakigu, aize berua, dentsitate gutxio daukanez, ba, goruntz juten dela. Eta hotza beruntz. Eta orduan horringo da ba, bukle bat dezela, aize berua goruntz juten danean, ba, aize hotzez beteko da leku berri hori, eta gero, justo kontrakua, iparpoluan aize hotz hori, ba, nola txupau daren ekuatoriak, ba, berez bajako da aize bere hori. Eta orduan sortzen die munduko ba, korriente globalak, ez? Eskala ondo izan gana berbetan noin, Ola sortzen die, ba, munduko korriente importantienak. Eguzkixak, ba, temperatura berotzen da benian atmosfera, ba, temperatura ezberdinakin berotzen da, eta orduan, ba, bakigunez, dentsitate ezberdin aukela aize beruak eta aize hotzak, ba, dentsitate aldaketa horregatxik, ba, sortuko die gaur egun gure planetan dauzkogun ba, korrontie garrantzitsuenak. Baina orduan zuk esango zue, bale, ba, ekuatorian berotzen bada eta anosten bada eta horri itxen bada zirkuito bat itxen bada ekuatorian eta horren artean, ba, beti aiziak norabide berdina joko zeban. Ba, bueno, hemen beste faktore bat sartu beharko, hortarako arrazoi asko dare eta mundu hau esan biharra daukat oso komplikaua da eta oso simplena explikatzen, ba, zuek mintzat ba, irudikapen bat itxeko. Hori, arrazoia zaitxik baiziak ez dozkun joten beti toki berdinetik izango da mundu arrota zinua. Hau da, lurra mugitzen dabil. Eta atmosfera, bebai, ba, lurrakin batera mugitzen dabil, baina ez dabil abiadura berdina mugitzen. Hau da, lurra mugitzen da benian, gure atmosfera hori arrastratzen jungo da norabide hortan, baina ez toia abiadura berdinean. Eta hoxe, adibidez, ba, konparago alda, zue pentsau, ba, vinilo bat balin boko zue, eta ipitzen bozue, ba, pintxa diskos baten, ba, bueltaka da bilenian, zuek intentau alde batetik bestera, bueno, ikastolan eta, ba, ibilizatenak eta, ba, bueno, jaingo zue experimentu hau bastante famosua da, ba, intentau raia bat itxen, ba, zuek cedia o vinilua, vinilotko alde batetik bestera. Zuek, azte zatenien, viniloko alde batetik bestea raia itxen, nola vinilo hori bueltaka da bilen, raia hori kurbauta agertuko da. Honi fizikan ditzakako Coriolisen efektua. Hau da, aize horrek, berez norabide horrek jarraitzu bia zebana, nola lurra mugitzen da bien, ba, rotatzen hasiko die, osea, kurba bat emango dabe, eta orduan horraitzi sortzen die, ba, korrente horrek ez dienak gutxik ipar hemisferiotik erdialdera o ekuatoretik polora. Orduan hasten die ja kurbatzen. Eta orduan horra hasten da pizka komplikaten gauzia, eta horraitziko ditugu gehizen bat, ba, korrientiak eta ba, norabide ezberdinetan, eta segun urtaroen arabera bebai, ba, alde batetik edo beste alde batetik jokozkunak. Eta Coriolisen efektua, ba, ipar hemisferioan ba, eskumanutz jirako dabe korriente horrek, oza, hau da, ekuatoretik goruntz juten baga eskumanutz jirako dabe, eta ekuatoretik benutz egopoloruntz juten baga ba, eskerrenutz jirako dabe. Eta hemen badago mito bat, esaten dela, ba, ego hemisferioan eta ipar hemisferioan, ba, komuneko urak, hau da, bombi batatzen dugunean, komuneko urak ba, hemisferio bakoitzean, ba, alde ezberdinetara giratzen dabela. Eta du, Coriolisen efektua gaitxi dela. Ba, bueno, esan biarra duka, eta du, guztiz gizurra dela. Australiako bomba batek eta hemengo komuneko bomba batek ba, toki berdinera o norabide berdinean jirako dabe. Eta norabide horrek, ba, tubuan norabidea izango da hori ingo dabena, ez da izango Coriolisen efektua. Eta bueno, entzun da daukat hori, eta bueno, ba, badare pelikuletan o Los Simpsonen uste bai ze kapitulon baten behagertzen dela justo ba, hori korroboratzeko, baina bueno, hori mito bada, ez da gisa, ze Coriolisen efektuak askoz eskala ondisa huetan eragiten dau, bolako eskala txiki baten ba, ez dauk efektuik. Eta bueno, gero bebai ba, askotan be, galdetuko una da ba, lainuak ikusten txugu, ma berez, ze da lainua. Badakigu eguzkixak ba, gure ozeanuak eta itsasuak ba, beroten ditugula, eta orduan beroketa horren ondorioz ba, bertatik ba, lurruna askauko da. Eta lur horrek, ba, lehen nontxe komentatuten korrientie esker, ba, ba, lurrun horrek ba, tokiz araziko dien mugitzen. Eta behin ja ba, lurrun hori hasten danean pizka saturaten, hau da, konzentrazioa onditzen da behienian, ba, poliki hasiko da lurrun hori urtzen. Hau da, ur tantan txikitxo batzuk hasiko die sortzen. Eta esan duten moduan, ba, gure atmosfera ez da utz, gure atmosferan partikula asko dare bai, gazak dare, baina gero dare beste partikula solido hautzak, esaten diela, partikula solido batzuk horra irian darela ba, esekita. Orduan, ba, tantan txorrek lurrun hori hasten danean saturatzen, eta tantan txorrek hasten danean sortzen, ba, tantan horrek hasiko die bertako partikulekin juntatzen, eta hor sortuko die tantan txikitxo batzuk partikuletan ba, ba, lotuta moduan. Orduan horrek sortzen dabe lainuak. Guk ikusten dugunean lainuak izango die, ba, tantan txiki batzuk dena ba, gure airean dagoen partikula horretara pegauta. Eta behin ja ba, saturazio hori ondixo badanean, hau da, lurrun horren konzentrazioa ondixo badanean, eta hasten danean tantan txo txiki horrek onditzen hasten dienean, ja helduko da momentu bat, ba, ja grabedadiak bere indarra ingo dabela, ja tantan ba sortuko dela, eta orduan jausiko da bera, horre hola sortzen da eurisa. Eta, bueno, ba, komentoten korrentei esker, ba, bueno, ba, horra etxiki ikusi aldu, ba, frente bat nundi datorren, nola jokatu aldaben, baina, bueno, ontsi esplikadoten gauza danak, ba, eskala bastante globalak eta simpleki esplikauta izango ziren, ze eskala lokaletara ba, juten baga, ba, beste faktore batzuk ba, eragiten da bai aizien horabidean eta ba, beste ba, faktore meteorologiko danetan. Hau da, adibidez, ba, humedadiak, mendixak, temperaturak, ba, bueno, eta bar luze batek eragingo dabe hortan, eta bueno, gure horrek bai eragingo dabe gehiago gure eguneroko eguraldi zen. Baina, bueno, hori dana bastante mundu komplikaua da, niri be oso ondik gelditze jatena. Da, bueno, gaurko ezbeintza nahi neban, ba, galau ideia orokor horrek bintzat zuek barreratzia. Espero lortu izana, eta, bueno, ba, beste duda baik bali meko zue, egunen batean, ba, deitzu neri, edo kaletik ikusten mozta zue, ba, galdetu eta saiatuko naiz. Ba, aldoten egin jamintzat erantzuten. Ba, bueno, hemen lagako gorko erratzaioa. Da, amaieria emango jau gure bi irratzaioko tematika honi. Espero gustau izana, ba, bai aurreko erratzaioko ursakonen bitxikeria horrek eta, bueno, gaurko atmosferako, ba, azalpen honek. Bueno, urrengo astean berriro tareko naiz, beste mundu ontako beste hainbat bitxikeri asaltzera. Espero igual lain teknikoak ez izatea, baina, bueno, beti be, hola txaskarriuak be alde baten lagatzen den laga biadi, eta, bueno, ba, gauza zer isu hauetan, edo zer isu hauak ez, be, importanti hauetan, be, bai, ba, zentra biga. Eta horre atxek, ba, bueno, aukeratu nuen, bi gai honek. Espero gustau izan eta aste honeuki.